بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن لغيستيال وحد كسو دواتان ورقة ظهور الراديو دلسان قضبادة أتكم أخلي دونتان نوحا كاميدا
إذا ما كترسان دولة فدرالك صومالي يوغر أحسابة بايد مشيه داو عالو غلاب بيكسده دولة كاميقال لذا مركا يوغبال كشبالة دوغوسي
مدحوينها صومالية أو كاقيب قليا شركة صدني لباد مدحده أرور تجامعة دا عربتا أو مانتا كفر ميدالك سعودية
galu dhaxay ciidamada ka tirsan kuwa howlgalka admisiyada galamiyasha al shabaab oo ka dhacay degmada waajid ee gobolka bakool
faahfaahin ka soo baxaysa burcad hubaysan oo muwaadin Soomaaliyeed ku dishay gudaha dalka Koonfur Afrika
muslimada dhaqan KSCO oo sheegay inay u istaageen xal u helidda muranka siyaasadeed ee haray doorashooyinka ka dhacay deegaanada maamulka Puntland
shir looga hadlayay dib u dhiska magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya.
Baraadka dibadda oo aad ku dhageysan doontaan warkayaga dhorna waxa ugu waaweyn.
Mareykanka oo cunqabateen hor leh ku soo rogay dawladda Ruushka.
Shirka wadamada G7 oo maanta ka furmaya magaalada Hiroshima ee caasimadda dalka Japan.
So gudbinta warkan waxa suura galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Sena qiyaartana dhageysataa ay waa jumada taariikhdu ay ku beegantahay 19ka bisha May sanadka 2023 duurka maanta Xuseen Washington ayaa warkayaga soo saaray wadajir ilaahan iyo anigu Cabdiqaadir Cismaan ayaa idinkugu warameena ku soo dhawaada warkii oo dhan
ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa qarax sababay dhimasho iyo dhaawac lagu la beegsaday duuleedka magaalada ee waa duuleedka magaalada marka ee gobolka Shabeelaha Hoose wariyeena Xuseen Washington ayaa ka warmaya
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo ciidamada ka tirsan kuwa militaryga dawladda Soomaaliya lagu la beegsaday dawladda magaalada Markay gobolka Shabeelaha Hoose wararka la helay waxay sheegayaan qaraxa soo aaminay nooca dhulka lagu haaso ah la galiyay wadada dhinaceeda isla markaana uu qabsaday gaari nooca tignikada ay saarnaayeen ciidamada ka tirsan kuwa militaryga kuwaas oo maray inta u dhaxaysa deegaanada Buufo Bacad iyo sidoo kale Ceel Wareegu ee ka tirsan waa hoostaga magaalada Markay gobolka Shabeelaha Hoose da goobjoogyal haya waxay BBC da u sheegeen in qaraxaas oo ahaa mid meena ah uu dhaliyay qasaaro dhimashay dhaawac ciidankaas ka soo gaaray ciidanka ayaa waxa la sheegay qaraxa kadib ay rasaas ay furan isla markaana ay waxyeelo gaarsiisay dadka halkaas ka agrawa sida la sheegayo dagaalmayaasha Al-Shabaab oo rayso saartay waxay ku sheegtay masuuliyadda qaraxaas iyagoona sheegtay inay ku direen in ka badan 15 askari inkastoo tirada dhimashada ay sheegtay ilaa hadda cid madax banaan oo xaqiijin karta aysan jirin militaryga Soomaaliya ayaa wari ka hadlay qaraxaas ka dhacay dureedka magaalada Markay lagu beegsaday ciidamada ka tirsan kuwa militaryga kuwaas oo ku safray inta u dhaxaysa deegaanada Buufo Bacad iyo sidoo kale Ceel Wareegu oo dureedka ka magaalada Markay gobolka Shabeelaha Hoose si kastaba dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa dhowr jeer waxay sidaan oo kale qaraxyo miinooyin ah ay u dhaagteen gaadiid ay wateen ciidamada ka tirsan kuwa xooga dalka iyo sidoo kale kuwa midowga Afrika ee ADMIS kuwaas oo nabadgelyo u jooga Soomaaliya waxaan inta badan gobolka Shabeelaha Hoose uu yahay gobol ay qaraxyada ay dagaalmayaasha Al-Shabaab ay kula beegsadaan gaadiidka ay wataan mas'uuliyiinta gobolkaas ka tirsan iyo sidoo kale ciidanka xooga iyo kuwa midowga Afrika ee ADMIS
aad baad u mahadsantahay wariyahayaga Xuseen Washington geesta kale tana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galaya shirka soo daniya labaad ee madaxda ururka jaamacadda carabta kaasi oo maanta ka furmayo dalka Saudi Arabia madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo markaasi ka mid noqonaya hoggaamiyasha dalalka xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabta ee maanta qayb ka noqonaya shirkan ka furmaya wadankaasi Saudi Arabia ayaa sida qorshuhu yahay shirka 32aad oo ay leeyihiin wadamada jaamacadda carabta waxa diirada lagu saari doonaa arrimo muhiim ah oo ku aadan xaaladda guud ee wadamada jaamacadda carabta madaxda ee ku cusub ee shirkan ka qayb galaya ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Syria Dr. Bashar Hafid al-Assad oo dalkiisa dib u joog ka ahaa ka qayb galka shirkan tan iyo sanadkii 2019kii iyadaa oo dalkaasi ay ka bilaawdeen dibad baxyo isku bedelay dagaal lagu hoobtay xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abu qayd ayaa waxa uu sheegay in shirkan carabeed ee jidda ay muujinayso soo laabashada buuxda ee dalka siriya ee ururka carabeed ka qayb galaya markaasi shirkaasi madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo qayb ka madaxda shirkaasi qayb markaasi ka noqonaya ayaa la filayaa in inta shirkaasi uu socdo lagu soo bandhigo arrimo ay ugu muhiimsan yihiin xaaladda guud ee waddanka Soomaaliya iyo waliba dalal kale ee colaadaha ay ka jiraan sida Liibiya iyo Yemen. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale inta uu meertadan ka qayb galayo waxyaabaha ajandaha gaarka leh ee muhiimadda u ah Soomaaliya waxa uu yahay in shirkan diiradda lagu saari doono qaybaha ay ugu muhiimsan yihiin qadiyadaha wadajirka ah oo ay wadaagaan dalalka carabta iyo waliba arrimaha gobolka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu la wadaagi doonaa boqorada iyo amiirada iyo madaxda kale ee dalalka carabta ee ka qaybgalaya shirkani xaaladda Soomaaliya, guulaha laga gaaray dowladiska dagaalada kadana waxaa loogu yeeraa argagixisada iyo xaqiijinta barnaamijka dowladdiisa ee Soomaaliya heshiisa dunida heshiisalaha. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda wafdigiisa ayaa kulamo ducada la qaadan doono wafuudda kala duwan ee dowladaha carabta ee shirkaasi ka qaybgalaya si ay u xoojiyaan doorkooda ku aadan dadaalada xiriirka dowladda Soomaaliya iyo weliba dalalkooda. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ama labadii cishee lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Dooxa isagoona haatan kaga gudbay magaalada niraada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya si uu halkaasi kaga qayb galo meertada 32aad ee ka furantay maanta waddankaasi Sacuudi Carabiya.
Faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa burcad hubeysan oo muwaadin Soomaaliyeed ku dilay waa ku dishay gudaha dalka Koonfur Afrika. Allaah u naxariistay Daahir Cali Xuseen ayaa burcad hubeysan waxa ay xalay ku dileen dukaan uu ka shaqeynayay oo ku yaala xaafada Samora ee hoos tagta deegaanka Filibi ee waa magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Burcadda hubeysan ee muwaadinka Soomaaliyeed dishay ayaa sidoo kale dhac u geystay dukaanka iyaga oo marka kadib isaga baxsaday goobta sida ay sheegeen wararka aan ka helayno xaafada Samora. Ciidamada ka tirsan booliska Cape Town oo soo gaaray dukaanka uu falku dilka ka dhacay ayaa sheegay in ay baarayaan dhacdada iyo burcadii ka dambeysayba. Inkastoo aysan ku guuleysan soo qabashada burcadii falka geysatay, dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu yahay dal ay inta badan dilo loogu geysto muwaadiniinta Soomaaliyeed, mana jirto cid iska xil saartay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka isugu jira dilalka boobka iyo dhaca ee loo geysto Soomaalida.
Geesta kale tana garaadada isimada SSC qaatuma ayaa waxa ay go'aan ka soo saareen khilaafaadka ka taagan doorashada maamulka Puntland. Isimada dhaqanka ee SSC qaatuma ayaa waxa la sheegay inay gudo galeen xal u helinta khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashooyinka maamulka Puntland una dhaxeeya madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Deni iyo siyaasiyiinta mucaaradka iyagoona go'aan ka soo saareen arrinkani. Garaad Jaamac, Garaad Ismaaciil, Garaad Cabdirasaaq, Garaad Soofe oo shir markaasi ku yeeshay magaalada Garoowe ayaa sheegay inay go'aamiyeen in doorashada golayaasha deegaanka Puntland ay qabsoonto kadibna la isugu yimaado wadatashi guud oo markaasi lagaga tashanayo arinta ku aadan 8 January 2024 oo ay ku beegan tahay ama ay ku eegtahay mudaxileedka madaxtooyada Puntland. Garaadada ayaa xusay in go'aankaasi ay isla qaateen madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni isla markaasina ay ku kulmeen magaalada Qardho, waxaana ay intaasi ay ku dareen inay ka go'an tahay inay wakiil ay uga noqdaan dhammaan isimada maamulka Puntland. Waa kan Garaad Jaamac, Garaad Ismaaciil oo ka mid ah garaadadii shirkaasi ka qayb galay oo warbaahinta la hadlay.
Madaxweynuhu waa u tagnay isagoo waliba safar aanu Qardho habeen hore ugu tagnay golaha deegaanka iyo dowladaha hoose. Markii horeba kursays lagama qabino, arrin wuxuu ahaa dadku ay doonayeen, laakiin arrinka ee jira wari iyo xaaladaha ka dambeeya madaxweynuhu waxaanu soo qaadanay. Idinkuna hadda aad miidiyaha u soo fadhiisateen, waa doonaysa inaad dal iyo dibad gaarsiisaan, anaa aanu jawaabo ogola in tala la isugu yimaado. Taasna waa qaatay, mana dhaafi karo. Waxa weeye talada waa wadaleenahay, annagu hadaanu nahay gobolada Soomaaliya sanaag dhaqan ka soo jeedana haajada anaga la wareegnay annagu kaga wakiila salaadiintii in dhamaan gudlaan ilaahay baa mahadis kale alxamdulillaah rabbil caalamiin caawa sukeen keenay innagu caafimaad qabna ilaahay baa lagu xamdinaqaa marka koowaad iyo marka labaad ilaahay baa mahadis kale ilaahay waxaanu ka baraynaa hawsha haddeer garaad kuna sheegay inana aynu isugu nimi dhibkii yaraa ee habeenkii aanu soo hoyanay garowga ka dhacay intii dhimatayna ilaahay u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay ugu wadhabay hadalku waxa weeye mawduuc buu haystaa dhifar badan baa gobolka ka jirta laakiin tacaawaynu ku hadlaynaa waxa weeye waa tii caasumadda gobolka nugaal ee garowga ka dhacday waxaa hadalku hana koobnaado hana yaraado waxna laga garto marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba sheekhii halkan ka hadlay ayaa hadalka dhameeyey nabadgelyadu waxay tahay iyo noloshu waxay tahay garaadkuna warbixin dheer buu bixiyey aniguna ku dheeraan maayo oo waxa weeye nabaddu waxay tahay waynu garanaynaa garowga waa caasumaddii puntland weeye ama ummadda soomaaliyeed caasumadeeda ay ka mid tahay waxay halkaa ku soo gaadhayna waa ismaqal iyo kala dambayn dadkuna markay ismaqlaan oo ay kala dambeeyaan ummadduna waxbay u garataa oo wixii markaa ay soo gudbistaan waa loo gartaa ciyaar kuma imaan gobollada kale kamay fiicnayn kamay wanaagsanayn garowga waynu garanayna laakiin kala dambaynta iyo nabadgelyada iyo ixtiraamka dadka reer garowga ay ummadda kale u hayaan bay ku timi in laysla qaato inay noqoto madaxii gobollada taa horta inaad ogaataan baa loo baahan yahay waana idinka muuqataa xanafta yaree soo korodhay annagu markaanu habeen saddexaad nimi waanu doonayna subaxii inaanu noqonno ayaa habeennimadii wax dhacee
halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda dalsan markana akhbaaraadka dibadda maraykanka ayaa cunuqabateen hor leh waxa uu ku soo rogay dowladda ruushka maraykanka ayaa rajaynayay in cunuqabateyntooda cusub ee ruushka oo lagu wado in loogu dhawaaqo shirka ka dhacaya jabaan ay ku qanci doonto wadamada kale ee G7 inay iyagana kordhiyaan cunuqabateynta ka dhanka ah ruushka Washington ayaa sheegtay in tallaabooyinka cusub ay ku jiraan in ruushka laga mamnuuco 70 hay'adood inay helaan waxyaabaha laga soo dhoofiyo Mareykanka sidoo kale 300 oo kale oo cunuqabateyno cusub ayaa lagu soo rogayaa shakhsiyada ama hay'ado kale kuwaasi oo loogu dalneeyahay in lagu curyaamiyo dhaqaalaha ruushka uu ku adeegsanayo dagaalka Ukraine. Mareykanka iyo ruushka ayaa ka dhexeeya xiisad diblomaasiyadeed waxaana Mareykanku uu taageero u siinayaa Ukraine oo ay dagaalo culus ku jirto dowladda ruushka. Dagaalka ayaana socda in ka badan muddo sanada.
Ugu dambeyntiina waxaa magaalada Hiroshima ee dalkaasi Japan ka furmaya shirka wadamada G7 oo maanta lagu wado inuu halkaasi ka furmo. Dalka Japan ayaa martigelinaya shir madaxeedka wadamada G7 kaasi oo ka dhacaya magaalada Hiroshima ee dalkaasi halkaasi oo isugu tagayaan hoggaamiyasha wadamada Canada, Faransa, Germany, Italy, United Kingdom, Mareykanka iyo midowga Yurub. Shirkan ayaa socon doono muddo 3 isha waxaana lagu wadaa inuu furmo duhurnimada maanta sidoo qorshuhu yahay iyadoo laga hadli doono qodobay ka mid yihiin dagaalada waddanka Ukraine iyo waliba sidii looga jawaabi lahaa ajandaha ugu sarreeya ee horyaala shirkaasi. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sidoo kale la filayaa inuu madaxda shirka G7 ama G7 ka qayb galayo uu kula hadli doono habka muuqaal aragga fog waxaana madaxda G7 ay saakay u wax dhigeen beerta nabadda ee Hiroshima halkaasi oo ay ku dhinteen kumanaankii qof kadib markii Mareykanku uu magaaladaasi ku tuuray bamka nukliirka sanadkii 1945-kii. Dad badan oo dibadbaxaya ayaa isugu soo baxay wadooyinka halka uu ka dhacayo shirka G7.
Guud ahaan waxa halka ku soo afmeereynaa warkii duhur aad kala socoteen radio dalsan cidda warkayaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan page-ka internetka aan ku leenahay ee dalsan.com.
wararka la haysa hubsiimo weelidoodiyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan matelin war la heliyaaba talal heli.